galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin talaada ah bisha December ee sanadka 2022, waa 13, waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. Afrikada Bari saacaddu waa 4:00 galabta, iyo wararkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka waxaa ka mid ah: shir madaxeedka Mareykanka iyo waddamada Afrika oo maanta ka furmaya magaalada Washington;
Soomaaliya iyo Afrika wax badan ayay ka heli karaan oo maalgelin ah Mareykanka;
shirka ka socda Mareykanka aad baan isu dhowaynaya, waliba shirka Afrika iyo Mareykanka, annagu waxaan ka codsanaynaa dadka Soomaaliya uga qaybgalaya, waliba madaxweynaha Xasan Sheekh inuu wuxuu ka hadlo danaha Soomaaliya.
Waxaa sidoo kale aan idin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan howlgallada militari ee ka socda gobollada dalka.
Arrinta waayahan waxaa socotay dacaayaad, dad qaarkood siyaasiyiihiin oo dad waaweyn aan moodaynay ay diidayaan cashaad in lala dagaalamo. Waxay leeyihiin qabiilooyin baa la hubeeyey, qabiilooyin baa xagga la sameeyey, qabiilooyin baa waxaa la sameeyey. Waxaasu waa been weyn.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. In ka badan 10 ruux oo isugu jira caruur iyo dad waaweyn ayaa la sheegay inay u dhinteen, boqolaal kalena ay la ildaran yihiin cudurka shubanbiyoodka oo ka dilaacay magaalada Dhoobley ee gobolka Shabeellaha Hoose. Isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee Jubbaland ee degmada Dhoobley, Nuur Biixi Cismaan, ayaa v o a u sheegay in xaalad daran ay ka jirto magaalada iyadoo ay sii kordhayaan tirada dadka uu soo ridanayo cudurka. Isbitaalka magaalada ayaa waxaa la dhigay boqolaal ruux, iyadoo ay jiraan dad kale oo guryaha lagu dabiibayo. Dadka cudurkan uu saameeyey ayaa u badan barakacyaasha ay abaaraha ku dhufteen ee koonfurta Soomaaliya, kuwaasoo hadda ku jira kaam ku yaala magaalada dhacda xuduudda ay Soomaaliya la wadaagto dalka Kenya ee Dhoobley. Mareykanka ayaa sheegay inuu ugu yaboohayo Afrika lacag gaaraysa $5.50 bilyan oo dollar 3 sano ee soo socota. Tallaabadan ayaa kusoo aadaysa xilli madaxweyne Joe Biden uu maanta la shirayo hogaamiyaasha Afrika. Ilaa 50 hogaamiye oo Afrika ayaa maalmihii lasoo dhaafay soo gaarayay magaalada Washington si ay uga qayb galaan shir madaxeedka ballaaran ee u dhexeeya Mareykanka iyo dalalka Afrika, kaasoo furmaya talaadada maanta. Inta uu socdo kulanka, labada dhinac ayaa la filayaa inay kaga wada hadlaan dib u eegista xiriirka labada dhinac, kor u qaadista iyo xoojinta hay-adaha dowliga ah ee Afrika, muwaadiniintooda iyo weliba nidaamka dowliga ah, iyadoo loo marayo in wadahadal laga yeesho caqabadaha jira ee dhinacyada caafimaadka, dimuqraadiyadda, maamul wanaagga iyo maalgelinta horumarinta, isbeddelka cimilada iyo qodobo kale. Shirka ayaa sidoo kale diiradda lagu saarayaa ballaarinta iskaashiga waqtiga dheer ee socday ee Mareykanka iyo Afrika, iyo in la horumariyo danaha labada dhinac ay wadaagaan, iyo kor u qaadista codadka Afrika si ay si wadajir uga hadli karaan caqabadaha horyaala xilligan. Baarlamaanka Midowda Yurub ayaa maanta u codeeyay inuu xilka ka qaado mid ka mid a madaxweyne ku-xigeenadiisa Eva Kaili, sababo la xiriira fadeexad musuq maasuq oo la tuhunsan yahay inay la xiriirto Qatar. Baarlamaanka ayaa codayn ah 625 iyo hal ku ansixiyey inay xilkeeda lumiso Kaili, waxaana ay ka mid tahay 6 qof oo ay xireen booliska Belgium, taasoo qayb ka ah baaritaan ku saabsan musuqmaasuq. 4 ka mid a ayaa dacwad lagu soo ogay, halka 2 kalena la sii daayey. Qareennada Kaili ayaa ku adkaysatay inaysan wax dembi ah gelin. Fadeexadda ayaa la xiriirtay in Qatar ay laaluush siisay xildhibaano ay ka mid tahay Kaili si ay u sameyso ku saameyso go'aanada ururka eedeymahaas oo ay beenisay. Kiiskan oo booliska ay ku heleen lacag kaasha oo badan ayaa mugdigelisay sumcaddii baarlamaanka midooda Yurub oo isu muujiya mid akhlaaq leh islamarkaana cambaareeya xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee dalalka kale ee caalamka. Qatar way beenisay inay wax qalad ah samaysay. Dhowr dal oo midooda Yurub kamida oo uu ku jiro Jarmalka ayaa sheegay in sumcadda 72 waddan ee midooda ay halis ku jirto. Sidoo kale dalalka horey dhaleecaynta ugala kulmay golaha oo uu ku jiro dalka Hungary ayaa sheegay in midooda Yurub uu lumiyey heerkii sare ee anshaxa. Dowladda Ethiopia ayaa sheegtay inay baaritaan ku samayn doonto dhimashada 72 muwaadiniinteeda ah oo meydadkooda laga helay duleedka caasimadda Zambia ee Lusaka, sida ay Isniintii sheegtay warbaahinta dowladda. Dhacdadan ayaa walaacgelinaysa hay-adda socdaalka ee qaramada midoobay. Booliska Zambia ayaa Axaddii meydadka ka helay deegaanka Chonwe Ingawarera oo ah dhul beeraley ah, waxaana looga shakiyey inay u dhinteen gaajo iyo haraad, sida ay sheegtay xukuumadda, waxaana la rumaysan yahay inay tahriibayaal Itoobiya u dhashay yihiin. Itoobiya ayaa khubaro u diraysa deegaanka si ay u xaqiijiyaan aqoonsiga muwaadiniinteeda la sheegay inay dhinteen, iyagoo isku dayaya inay qaab tahriib ah ku galaan dalka South Africa. Booliska Zambia ayaa sheegay baaritaan ay sameeyeen inuu muujinayo in dhammaan dadka dhintay ay rag ahaayeen, kuwaas oo da'dooda ay u dhexayso 20-80 sano jir. Tahriibayaasha ayaa intooda badan isticmaala inay sii maraan Zambia markay u socdaalayaan dalka South Africa, halkaas oo halis badan ay ku wajahaan. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal. Haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii Galka Baarista. Haaruun Macruuf ayaa inoo haya.
Shantii bishan December ayay ahayd markii ciidamada dowladda Soomaaliya ay galeen magaalada Aadan Yabaal oo ah magaalada ugu weyn ee gobolka Shabeellada Dhexe ee weli ku jirtay gacanta ururka Al-Shabaab. Hase yeeshee, ciidamada dowladdu waxay galeen magaalo cidla ah oo ay ka baxeen Al-Shabaab. Waxaa kaloo magaalada ka baxay dadkii rayidka ahaa ee magaalada ku noolaa. Sareeye Guuto Cabdulaahi Cali Caanood waa afhayeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya.
Horta dhulkaas dadkii ku noolaa markii dagaalku soo dhawaaday qaar waa qaxeen oo magaalooyinka Jowhar iyo Balcad iyo Cadale iyo Raagaceelle iyo magaalooyinkaas oo dhan bay aadeen iyo Mahadaay. Qaar kimaatada ay kici waayeen qaar bay qafaasheen, qaarna waa ka tageen. Hadda Aadan Yabaal dadkii maatada ay kici waayey qoysas badan bay ka haysteen, ayagoo ula jeeda wiilashiina macawisley galay iyo wiilashiina qoryo qaatay, ayagoo saas ugu andacoonaya la tageen.
Ma waxay uga saarayaan dadka macawisley baad gasheen, mise waxay kala ilaalinayaan dadka iyo dowladda inay xiriir yeeshaan iyo wada shaqeyn dhex marto?
Labaduba way jirtaa. Qaba weynaa dadku dowlad waxaa lagu dagaalamayaa waa dadka iyo dalka weyn. Haddii dhulkii gacanteeda ka baxay dadku iyosan gacantooda iyo haysan gelin oosan dowladda la shaqeyn, dadkana in badan bay haysteen oo maskaxdooda aad bay u degeen. Oo runtii dadka ii sheeg, dadkii ku dhashay baa 15 jiro wartaasoo cashaa meesha haysto. Marka labada qeyboodba way jirtaa. Dadka war maxaa nooga haysanaysan guryaha iyo nooga saarsan markii aada wiilashiina ama cawsley galay, way jirtaa. Strateejiyada kale muhiimsan oo siyaasadeed oo iyadoona meesha ku jirta waxay tahay dadka iyo dowladda in la kala ilaaliyo. Markii difaaca ay qodanayaan fiiri oo meel kasta oo la qabto, guriga caruurtay gelinayaan iyo naagta, albaabkiisan god buu ka badanaya. Ujeedada waxa weeye yaan madfac lagugu soo ridin, ama haddii lagu soo rido hakula dhinteen ayagu wey. Meelo badan oo duqeyn ay ka dhici lahayd waa la hakiyey ciidamada fudud oo kumaandooska loo diray, kuwaasaa toogasho gaar ah sameeyey. Dabadeed siyaasaa lagu jabiyey iyagii.
Xeeladda dadweynihii ku noolaa magaalada Aadan Yabaal ay kaga baxeen ma aha mid cusub. Ujeeddo kastaba ha ka dambeysee, waxaa hadda ka hor dhacday magaalooyin ay ka mid tahay Ceelbuur sanadkii 2014 inay ka baxeen dadweynihii ku noolaa ka hor intii aysan soo gelin ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ama ciidamada kale iskaashiga laba geesoodka la lahaa dowladda Soomaaliya. Nuur Xasan Guutaale waxa uu ku magacaaban yahay guddoomiyaha degmada Ceelbuur, inkastoo ay weli gacanta ugu jirto ururka Al-Shabaab.
Horta sida la og yahayba Muusamareeb iyo Ceelbuur waxaan usoo soconay shan habeen xilligaas. Shantii habeen ee aan soo gurguuranaynay ciidamaduna waxay ahaayeen ciidamo Itoobiyaana. Soomaali waxaanu ku ahayn 26 iskii iyo aniga 27-kaasaan ku ahayn wax Soomaali ah. Sidaas awgeed ma jirin wax annaga kalsooni oo dadku aynu qabi karaan xilligaas. Shabaabkuna waxay kaga faa'iideysteen xilligaas dadkii ayay u sheegeen qaabka annagu aan u naalo iyo soo gurguurashadeeni. Awoodna way ku dareen oo labadaas isku dareen usheegii dadkii ay u sheegeen qaabka aan u naal iyanaan ku kalsoona karin iyo awood oo ay ku dareen oo ay ka bixiyeen magaalada. Ugu horeyn waxay burburiyeen ceelkii biyaha, ayay maaragtay bamkii iyo ka saareen matoorkiina waa qaateen. Ilihi kale bay biyaha laga heli lahayna maaragtay ceelashii yaraana qaar waa burburiyeen. Marka waxyaabahaasay adeegsadeen xilligaas oo ay adeegsadeen, waxaana usoobaa la dhihi karaa gurguurashada aan waqtiga dheer usoo soconay magaalada Ceelbuur iyo kalsoonida nala ku qabi karo oo yareed maadaama ay tahay awood ciidamo Itoobiyaana oo socda ay ahayd.
Dadka horta ma iyaga baabuur saara oo abaabula oo guryaha kasoo saara mise amar unbay siiyaan dhahaana laga baxo?
Dadka amarna way siinayaan, biyahana waa ka jarayaan, korontadana waa ka jarayaan. Mar haddii meeshii biyaha laga jaro, korontada laga jaro, noloshii waa ka baabaaday meeshaas. Meel biyo leh dadku inay beegsadaan ku qasban yihiin waa sababaha ugu badan ay dadku ka haystaan.
Qodob kale oo muhiim ah waa qayb ka qaata barakicinta dadka rayidka ah waa duminta iyo qarxinta ceelasha biyaha ama in laga bixiyo qalabkii biyaha looga soo saarayay. Afhayeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sareeye Guto Cabdulaahi Cali Caanood ayaan weydiiyey sida ay dib ugu kasban karaan kalsoonida shacabka, dibna ugu dhisayaan kuna soo celinayaan adeegyada bulshada ee degaanada ay qabteen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa deegaanka.
Al-Shabaab marka ay tegayaan waxay sameeyaan ceelasha biyaha ay bambooyin kala baxaan, qaarna bambooyin bay ku ridaan oo waa gubaan. Hadda labadii ceel oo ku taala adaya baa labadii bambooyinka bay kala baxeen. Labadiiba shalay waa bambooyinkii xamar looga keenay diyaaraddu keentay, waana lagu xiray biyaha, waa loo sii daayay raashinkii, taakulintaana waa loo geeyay dadkii. Waa tegay dad badan ma joogo, dad yaryar baabaadiyaha kasoo baxbaxay, laakiin dadku aakhirka waa imaan doonaan, waa isu soo ururi doonaan. Waxa ay la tageen maahan waxa kale. Tuulooyin badan oo kale saas kusoo sameeyaan. Miirtuuga ceelkii bay ka gubeen, Califool dheer ceelkii bay ka gubeen, laakiin kulligood isla maalintii laga qabtay maalintii ku xigtay waa bambooyin baa ceelkii la geliyay, waa biyana la soo saaray. Taas waxaa feer socota si aan dadku aysan xiriirkooda isgaarsiinta u kala go'o oo qofkii baahdaa qof ehelkiisa usoo u wicin, anteenadan waa jabinayaan, way jabiyeen Qaayib bay jabiyeen, masaajid Calguduud bay jabiyeen, meel ehel Daarasalaam bay jabiyeen. Ciidanku wuxuu haystaa raadiyaal isbeeshala oo asagu ku wada xariyo, uma baahna isgaarsiinta, hadda qof walba maqlayo inuu ku xariyo. Isgaarsiinta raadiyaashooday haystaan horihorin urur guto taliska, taasaa lagu wada xariiraya dhabarkooda u saarana baabuurta ugu xiran. Waxa ay baabi'inayaan waa dadkii shacabka ahaa oo isgaarsiintan isticmaalayay, oo qofkii maantay dagaal baa dhaca gurigiibuu ka baxay geed hoostiibuu joogaa, ehelkiisa la hadli lahaa ama dibad ha jooga ama daakhilka joog dhigalaa, wararkaasaan alla albaabkii ka xirayaan oo ku baabi'inayaan biyosuusu qofkaas u cabin ceelkii ka gubayaan.
Intii uu socday howlgalka ciidamada dowladda Soomaaliya iyo dadka deegaanka, waxay ururka Al-Shabaab dhinacooda kulan u qabteen odayaal ka kala socda gobollada dalka oo ku jira golaha ay ururka Al-Shabaab sameeyeen oo lagu magacaabo golaha nuqabada wilaayaadka. Golahaasi waxay soo saareen 12 bishii Noveembar go'aanno ka kooban 16 oo ay ka mid ahaayeen in gulufka dowladda ay ku tilmaameen mid gardarro ah, waxayna sheegeen inay meel uga soo wada jeesanayaan. Waxaa kaloo go'aamadaas ka mid ahaa inay beri ka yihiin dadka ka tirsan beelahooda ee ka qayb qaadanaya gulufka ka dhanka ururka Al-Shabaab. Waxaa kaloo ay ku sheegeen go'aanadaas inay kasoo horjeedeen faragelinta shisheeye iyo qorshayaasha dhagaraysan ee gumaystaha sida ay hadalka u dhigeen. Waxaa kaloo go'aamada kasoo baxay odayaasha taageersan ururka Al-Shabaab ka mid ahaa in la iska kaashado sidii looga hortegi lahaa khalkhalka lagu hayo habsami u socodka suuqyada xorta ah ee dalka. Waa sida lagu sheegay go'aamada kasoo baxay golaha odayaasha ee taageersan ururka Al-Shabaab. Afhayeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sareeye Guto Cabdulaahi Cali Caanood ayaan weydiiyey dadaalka ay dhinacooda ugu jiraan sidii ay u kasban lahaayeen odayaasha dhaqanka.
Horta markii u horeysa dagaalka uu bilaabmayay wuxuu ka bilowmay aasaaskiisi odayaasha oo waxaa dadkooda lagula dhaqmayo, xoolahooda la qaadanayo, dilka la dilayo, ka hanaaqay dabeedna la kaashaday maamuladii gobollada sida gobolka Hiiraan oo kale maamulkiisa. Waa waqtiyada anigu aan doorashadii lagu jiray bay ahayd. Dhacdooyinkaasu horta markii u horreysay meelahay ka dhaceenba oo horta waxa abaabulay kacdoonka oo dhalinyaradan faraha badan abaabulaya oo isu keenaya waa hogaamiyaasha dhaqanka. Hogaamiyaasha dhaqanka qayb ka mid a waa iyaga ku dhimatay dagaalka. Waa rag odayaalaha waaweyn oo la yaqaano oo ii sheeg qabiilooyin horjoogayaalo ahaa baa ku dhintay. Kuwa kalena ciidankay la socdaan al-shabaab hadduu helo odayga laftigiisa madaxuu ka goynayaa. Dowladda dowlad goboleedyada iyo maamuladooda dowladgoboleedyada maamulada iyo odayaashu waa isku xiran yihiin. Waxaa ka wada dhexaysta shaqada abaabulka iyo kicinta iyo baraarujinta bulshada iyo dagaalgelinteeda. Odagee aan beeshiisa aan raggeedii dhalinyarada ahay hubaysnaa aan ka keenin halganka waa ka haray. Wasaaradda arrimaha guduhu madaxweynuhuna de waaba tegay oo meel walba waa tegay odayaasha dhaqanka uu la shiray, gaar ahaan gobolkan Hirshabeelle iyo Galmudug odayaashii dhan uu la shiray. Way is arkeen, waxbay guddoonsadeen oo meel wada dhigteen. Dowlad goboleedkana wayba wada shaqeynayaan guddoomiyaashii gobollada, guddoomiyaashii degmooyinka iyo madaxweynihii iyo ku-xigeenkiisii iyo odayaashii waa wada shaqeynayaan. Marka muujadan dadka ahba haddaan shaqadaas aysan qaban odayaashu ma soo baxdeen.
Qodobka aan rabay marka inaan ku weydiiyo waxa weeyaan, dowladdu maxay la qabataa dadka deegaanka iyo maxaan ku idhaahdaa iyo qabaa-iladan is abaabulay, maxay dowladdu la qabataa? Ma hubbay siisaa, ma rasaas bay siisaa, mise taageero niyadeedun bay siisaa way ka garab dagaalanta?
Waxaan ka hadlayaa wasaaradda gaashaandhiggu inta ay la qabato dadkaas. Dadkaas shaqada ugu xooga badan oo la qabanayo waa midda wasaaradda gaashaandhiggu qabanayso oo ciidanka xooga dalka Soomaaliya. Dowladdu dadkaas waxay siisaa rasaasta iyo daawada, qoondadii rasaastooda la siinayaa. Ururkan waa amisa, waa intaas ugu dhufo midba laba maalin dagaal ama saddex maalin dagaal waa loogu dhufanayaa, nin walba siisaa loo siinaya. Mas-uuliyaddana waxaa qaadaya rasaastaas iyo ninkaas inuusan la tegin oo lagu ilaaliyo horjoogayaashooda, odayaasha nabadoonnada iyo maamulka gobollada iyo degmooyinku ay u sameeyeen. Boqolkii ninba horjoogay leeyihin asagaa tirsanaya, rasaastooda la siinaya. Marka ciidanka taakulaynta uu helo oo xagga rasaasta iyo dawada sidoodaas u hela, waxaa tiri hubmiyaa la siiya. Arrinta waayahan waxaa socotay dacaayaad, dad qaarkood siyaasiyiin yihiin oo dad waaweyn aan moodeynay ay diidayaan ashaab in lala dagaalamo. Ay leeyihiin qabiilooyin baa la hubeeyey, qabiilooyin baa xagga la sameeyey, qabiilooyin baa waxaa la sameeyey. Waxaasu waa been weeye. Wiilkan reer dagaal sokeeya laga soo baxay, reer kasta oo meel degan oo xoolo dhaqata ama beerley a qori bay haystaan, haddaysan laba ama saddex haysan, xoolahooday ku ilaashadaan. Cidaha dakanadu kala dhexaysa inbay isaga ilaaliyaan. Qoys kastana ugu yaraan hal ama laba wiil baa laga soo qaadaya dagaalka soo gala. Dowladda Soomaaliya hub usoo degayna ma jirto oo ay siisay dad, ciidankuna hubkiisii kaydka isagoo haystay oo nin walba askariga qoriga ku qoraaba ku dagaalamaya. Xataa ciidan dhibo inta kasoo baxay hub cusub la siiyo la hawlgeliyo ma jiro. Ciidamadii wixii tababar ku maqnaa tababar bay ku maqanyihin. Ciidamadii rijliga ahaa way wax dagaalamayaan. Hal qolo oo la siiyey hal waa la soconaa hoggaanka hubka iyo rasaasta wasaaradda gaashaandhigga kontaroolkeeda iyo dhaqdhaqaaqiisa oo la socodnaa hal qoriba Muqdisho lagama qaado.
Guddoomiyaha degmada Ceelbuur Nuur Xasan Guutaale waxa uu goobjoog ka ahaa ka bixitaankii degmada Ceelbuur ee sanadkii 2017 iyo kii dhowaan ciidamada dowladdu ay dib uga soo baxeen degmada Wabxo. Waxa uu leeyahay qaladaadkii hore u dhacay casharo ayaa laga bartay xilligan oo la doonayo in la saxo.
Waxaanu samaynay hadda way jirtay dadka in ta laga baxo meesha dhibaato loo geysto oo maaragtay la yimaado laga baxo dad kastoo shacab kasta oo shacab badan oo deegaan degana dad uunbaa maaragtay laga helayaa wax taageeraa muujinaya ama maaragtay si laab la kaca hadal uga tegaya ama maaragtay ku hara meesha oo ciidamadii iyo wixii meesha jooga la shaqeeya dhibaato ba-an baa kasoo gaartay. Hadda inagu ku talagal ballaarana ka samaynay si aanay taas u dhicin. Waa mido inaynan ka bixin inaan ku dhiman muyi waa naga go-aan tahay. Waxaanu ku talagalnay hooyo walba wiilkeed oo aan ogolay in hooyadii la tiri tu meesha ka tago oo door bidayo inuu isagu dhinto oo meesha ku dhinto door biday ayaan maaragtay hadda heennay. Kuwaas ayaana xoreynta gelay.
Barakicinta dadka looga saaraya tuulooyinkooda iyo magaalooyinkooda ayaa imanaya iyadoo xilligan Soomaaliya ay ka jiraan abaaro daran, kuwaasi oo sidoo kale soo barakiciyey boqolaal kun oo qof. Qaar ka mid ah dadka ugu badan ee kasoo barakacay degaanada ay ka taliyaan Al-Shabaab waxay soo galeen magaalooyin waaweyn oo ay ka mid yihiin Baydhabo iyo Muqdisho. Cabdulqaadir Cali Maxamed waa guddoomiyaha guddiga qaxootiga iyo barakacayaasha ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed.
waxaa jira nidaam lagu qoro oo coordination ah la isticmaalo lagu bahoobay hay-adaha kuwaasoo loo yaqaano CCM clusterka ayaa waxay airline office dowladda ay la shaqeeyaan waa gudiga qaxootiga xafiiskiisa kaasoo saddexdii bilba la sameeyo tirakoob oo lagu qiyaas qaadanayo inta kororka joogto iyo inta ama ka sii dhimantay. Masalan kal hore saddex bilood ka hor 572 ahayn kaamamka ama ay degan yihiin oo dadkii barakacayaashii hore, markii dambe tirakoobkii hadda ugu dambeeyey ee la sameeyey bisha November bishii July la sameeyey, November teedi weli maxduudkeedii lama soo saarin, laakiin tii July la sameeyey waxay noqdeen 498. Todobaatanii afaray waxay u dhaceen hoos, shuruudii bay buuxin, macnaheeda qaar ayaa dib u laabtay meelihii horey uga yimaadeen.
Hadda bishii July oo kale ee gobolka Bakool dagaalaa ka dhacay kadib markii shabaabku ay isku dayeen inay Itoobiya galaan, hadda laftigeeda waxaa la saadaalinayaa howlgalo military. Marka dadka imanaya magaalooyinka soo gelaya oo deegaanada ka soo qaxaya miyay kordheen? Maxaad war naga siin kartaa?
Way kordheen, waxaana aada iyo aadan kaaga siinayaa sida hadda meelaha aad tilmaantay ee gobolka Bakool eriyada xuduudda ku teedsan ee labada xuduudood kala qaybinayso, dadkii deganaa si xoogan ayay uga soo barakaceen, waxayna wadada ay kusoo jireen ugu yaraan 20 maalmood markayna soo gaareen aan wareysanay. Waa gobolka Bakool eriya Eelbarde ilaa iyo eriyada xuduuddaasi dad ka yimid oo la kulannay way jiraan, oo annaga amantaas markay yimaadeenna qayladhaan gurmad aan u sameynay. Marka tirada ka imaanaysay bilihan hadda ugu dambeeyeyna aada iyo aaday u korortay, sababtoo ah waxay noo sheegeen in ay ka soo carareen qoysaskaasi dagaalada ama iska hor imaadyadii horey u dhacay, iyo kuwa la filayaba way ka soo hayaameen oo waxay yimaadeen magaalada Baydhabo. Istamarkaasina dowladdu waxay ku amaqaaday in gurmad loo fidiyo oo dadkaasi waxyaabaha aasaasiga loo qabto.
Hay-adaha gargaarku waxay sheegeen in sanadkan oo keliya ay barakaceen in ka badan 1 milyan oo qof, kuwaasi oo deegaanadooda uga soo tegay abaaraha ka dhashay roob la-aanta. Sidoo kale waxay hay-aduhu sheegeen in malaayiin qof ay ku sugan yihiin cunno yaraan, iyadoo meelaha qaarkoodna laga digay inay ka dhici karto macluul haddii aan gurmad degdeg ah lala gaarin. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad iyo umaadsan yahay Haaruun Macruuf oona la socodsiinayay barnaamijkii galka baarista. Markana Washington, madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa shir isugu yeeray madaxda dowladaha Afrika. Shirkaas ayaa goordhow ka furmaya magaaladan Washington. Madaxweyne Jo Biden ayaa wax yar kadib markii la dhaariyay sheegay in doorkii Mareykanka ee caalamka uu soo noqday. Shirkan oo socon doona ilaa 15-ka bishan waxaa jooga inta badan madaxda Afrika oo qaarkood ay soo dirsadeen madaxweyneyaal, kuwa kalena mas-uuliyiin sarsare. Haddaba istaraatiijiyadda Mareykanka ee qaaradda Afrika waxaa warbixintan inooga diyaarisay Zoe Ludeki, waxaana soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Siyaasad ay Afrika saldhig u tahay oo dhinacyo badan waa sida falanqeeyayaasha siyaasadeed ay ku sifaynayaan istaraatiijiyadda aqalka cad ee ku wajahan qaaradda Afrika. Istaraatiijiyadda Mareykanka ee dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya waxay xoogga saaraysaa doorka ganacsiga gaarka loo leeyahay ee horumarinta dhaqaalaha, caafimaadka, kaabayaasha maaliyadda, tamarta nadiifta ah, isbeddelka cimilada iyo waxbarashada. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa istaraatiijiyadda cusub ku daahfuray jaamacadda Pretoria ee dalka Koonfur Afrika bishii August.
What we seek most of all is a true partnership between the United States and Africa. We don't want an imbalance.
Waxa aan raadinayno inta badan waa iskaashi dhab ah oo ka dhexeeya Mareykanka iyo Afrika. Ma doonayno xidhiidh aan dheelitirnayn ama macaamil ganacsi. Bob Wakesa waa ku-xigeenka agaasimaha xarunta Afrika ee daraasaadka Mareykanka oo ka tirsan jaamacadda with Water is Run at Johannesburg.
The re-engagement with the African continent is quite robust compared.
Waxaan u malaynayaa in ay tahay mid aad u firfircoon oo xiiso leh. Waa inaan qiraa. Xidhiidhkooda qaaradda Afrika waa mid aad u firfircoon marka loo eego maamulkii Trump. Caddaynta la macaamilkan xooggan ee qaaradda Afrika waa shir madaxeedka Mareykanka iyo Afrika ee la qorsheeyey inuu ka dhaco Washington 13-15 December oo ay ka qayb galaan 94 hogaamiyaal Afrikaan ah iyo midowga Afrika. Laakiin maxay yihiin natiijooyinka ay Afrikaanku raadinayaan in ay ka gaadhaan shirkan? Waa kan mar kale Bob Wakesa.
Africans are likely to arrive there with a major economic agenda. Africa needs lots of infrastructure development. It's one of the least connected continents in the world, even just in terms of road, rail.
Afrikaanku waxay u badan tahay in ay halkaas la yimaadaan ajende dhaqaale oo weyn. Afrika waxay u baahan tahay horumarin kaabayaal oo badan. Waa mid ka mid ah qaaradaha ugu isku xidhka liita adduunka. Xitaa marka laga hadlayo khadadka tareenada iyo dekedaha oo aan laga hadlin noocyada kale ee isgaarsiinta, sida kaabayaasha dijitaalka ah, macluumaadka iyo tiknoolojiyadda isgaarsiinta.
Digital infrastructure, you know, information and communication technologies.
Shiinuhu waxa uu aad ugu firfircoonaa in uu hormuud ka noqdo mashaariicda waaweyn ee kaabayaasha dhaqaalaha ee dalal badan oo Afrikaan ah. Taasina waxa ay kor u qaadaysaa su'aasha ku saabsan in Mareykanku uu si hufan ula tartami karo iyo in kale. Bob Wakesa ayaa mar kale arintaas ka hadlay.
I think the US can compete and its failure to compete at this point.
Mareykanku wuu tartami karaa. Waxaana guul darradiisa tartan ee waqti xaadirkan ay inta badan ahayd xeerad la'aan.
Has largely been lack of strategy.
Markan Mareykanka waxa uu damacsan yahay in uu kor u qaado wada maalgelinta ganacsiyada gaarka ah xagga tamarta, caafimaadka iyo isku xidhka dhinaca dijitaalka. Hase ahaatee Bob Wakesa ayaa isagu qaba in dawladda Mareykanku ay tahay in ay la timaado ajende cad oo la raaci karo.
Even when the US government gets involved in trade and economics relations with the African continent, it lets its private sector be in the driver's seat.
Marka dawladda Mareykanku ay ku lug yeelato xiriirka ganacsiga iyo dhaqaalaha ee qaaradda Afrika, waxay u ogolaataa ganacsiyadeeda gaarka ah in ay hogaamiyaan. Sidaas darteed, waxaan u malaynayaa in dawladda Mareykanku ay u badan tahay in ay raacdo ajende ah in la helo jawi ku habboon ganacsiyada Mareykanka si ay ugu guuleystaan qaaradda Afrika.
There's a conducive environment for American businesses to thrive on the African continent.
Arrin kale oo ay filayaan Afrikaanku xiiseynayaanna in dib looga wada hadlo ayaa ah sharciga kobaca iyo fursadaha Afrika ee uu bilaabay maamulkii Bush sanadkii 2000, balse markan madaxda Afrika ay doonayaan in miiska wada hadalka la soo saaro.
The Africans are saying AGOA was passed by Congress unilaterally without really involvement of Africans.
Afrikaanku waxay ku doodayaan in sharciga AGOA uu Kongareesku si iskiis ah u ansixiyey iyada oo aanay Afrikaanku ku lug lahayn dooda. Hannaan kasta oo cusub oo u dhexeeya Afrika iyo Mareykanka waa in ay qayb ka noqotaa danaha Afrika, gaar ahaan kuwa uu hogaamiyo midowga Afrika. Falanqeeyayaasha iyo hogaamiyaasha Afrika ayaa soo dhoweynaya dadaalkan dib u macaamilka ee u dhexeeya Mareykanka iyo qaaradda.
Mahadsanid Ismaaciil Xuseen Farjir oo warbixintaasi noo soo koobayay. Dhinaca kalena, dowladda Mareykanka ayaa la filayaa inay soo bandhigi doonto sida ay uga go'an tahay inay iskaashi qoto dheer la yeelato qaaradda Afrika iyadoo u ballanqaaday $5.1 billion sida uu sheegay la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka Mr. Jack Sullivan. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa diyaarisay wariyaha V O A da Anita Paul, waxaana inoo soo koobaya Xuseen Barre Ahdan.
La-taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Biden ayaa sheegay in Mareykanku uu $5.1 billion ugu deeqi doono Afrika inta lagu guda jiro 3 sano ee soo socda, isagoo ka jawaabaya su'aal ay V O A-du weydiisay oo ku saabsan in Mareykanku uu deeqdiisa shuruud ku xidhi doono, iyadoo uu sida la wada ogyahay markii Ruushku weeraray Ukrain ay 17 dal oo Afrikaan ah ay ka gaabsadeen inay ka qayb qaataan cambaaraynta Qaramada Midoobay ay weerarkaasi cambaaraysay. Sullivan ayaa sheegay in dalalka Afrika ay xor yihiin, isla markaana aanay dowladda Mareykanku cidna dhafoorka xabad uga qaban doonin sida uu hadalka u dhigay. Dhinaca kale, hay-adaha iyo ururada dabagala musuq maasuqa ayaa sheegaya in ballanqaadka weyn ee uu ku kacayo balaayiinta dollar aanu wax badan ahayn marka la barbar dhigo ku dhowaad 88 bilyan ee dollar ee sida sharci darrada ah uga baxda Afrika. Lacagtaas oo guryo dibadda ah lagu iibsado ama lagu samaysto shirkada been abuur ah oo lagu lunsado lacagaha la musuq maasuqo. Ayan Gary oo ah khabiir ku takhasusay dabagalka musuq maasuqa ayaa sheegaya in marka la eego lacagaha Mareykanku uu sanad walba ugu deeqo Afrikada saxaraha ka hooseysa ay gaarayso inta u dhexaysa 6 ilaa 7 bilyan oo dollar. La taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka Sullivan ayaa sheegay in shirmada xeedka oo socon doona ilaa Khamiista uu ku jiri doono kulan yar oo dhinacyo badan leh oo dhexmari doona madaxweyne Joe Biden iyo koox la soo xulay oo hogaamiyaal Afrikaan ah oo aan weli la shaacin. Hogaamiyaasha ayaa ka wada hadli doona doorashooyinka ka dhacaya qaaradda Afrika sanadka soo socda ee 2023, waxaana ka mid ah doorashooyinka madaxtinimo ee Congo, Suudaan iyo dalka ugu cusub qaaradda ee Koonfurta Suudaan. Habeenka Arbacada, Sullivan waxa uu ku daray in madaxweynuhu uu la kulmi doono ama madaxda kotoka dal ee Afrikaanka ee lagu casuumay in ay la cashayaan madaxweyne Biden, iyagoo ku cashayn doona aqalka cad. Aqalka cad ayaa si taxadar leh u tixraacaya tartanka ugu weyn ee Washington ee qaaradda ee kala dhexeeya Shiinaha, iyadoo oo Shiinuhu uu qayb weyn ku leeyahay deymaha iyo dhisidda kaabayaasha Afrika, waxaana uu la kulmay dhaleeceyn ku aadan habdhaqankiisa. Si kastaba ahaatee, xogayaha warfaafinta ee aqalka cad Karin Jean-Pierre ayaa sheegtay in Mareykanku sii wadi doono in uu diiradda saaro shirkan, iyada oo kotoka wafdi ay kulmayaan 3 maalmood oo buuxa si ay uga wada hadlaan arrimo badan oo ay ku jiraan horumarinta maamulka, amniga cuntada iyo qodobo kale, taas oo go'aamin karta mustaqbalka qaaradda adduunka ugu kacbaca badan.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo koobayay. Haddaba dadweynaha Soomaalida ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay xiriirka Afrika iyo Mareykanka iyo waxa uu la qaban karo Soomaalida. Aan ku hormarno qaar ka mid ah dadweynaha ku sugan Muqdisho, waxa soo duubtay Saynab Abukar.
bismillaahi raxmaani raxiim walaashay Saynab, baan ku salaamayaa dhammaan bahda fiow na salaamayaa. Magacaygu waa Axmed Sheekh Maxamed Luqmaan, ka tirsan Bare, jaamacad Soomaaliya. Haddii su-aasha aan gudagalo, Soomaaliya iyo Afrika wax badan ayay ka heli karaan oo maalgelin ah Mareykanka. Sidaan ka warqabnayna, dowladda Mareykanka laga soo bilaabo bishii 8-aad ee sanadkan waxay bedeshay dhammaan istaraatiijiyadii ay kula dhaqmi jirtay Afrika iyo geeska Afrika, waayo meesha waxaa soo galay tartan Chinaha iyo Ruushka oo sameynaya maalgelin xoog badan. Sidaan ka warqabnayna, Mareykanka wuxuu maalgelin jiray dhanka ciidamada, hadda wuxuu rabaa in uu maalgeliyo dib u dhiska dalalka geeska Afrika iyo ganacsi ballaaran inuu la yeesho nufuudkiisii iyo awooddiisina uu ku ballaarayay saysan meesha u soo gelin dowladahaas bariga. Tan labaad, haddii aan helna ka Soomaali ahaan qiyaado sax ah oo si sax ah u fikirayso, wax badan ayaan la qabsan karnaa oo dhaqaale ah iyo horumarin baan ka heli karnaa oo ku aadan dhanka dib u dhiska iyo xuquuqi insaankaba. Marka waa idin salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
magacaygu waa Cabdinaasir Maxamed Geeti oo jooga magaalada Muqdisho. Haddaan ka hadlo doorka Mareykanka uu ku leeyahay Soomaaliya, Soomaaliya Mareykanka wuxuu ku leeyahay door ballaaran ayuu ku leeyahay, hadda ku leeyahay, wuu ku lahaa jiray, mustaqbalka dhowna uu ku lahaa doonaa. Doorku ku leeyahay saddex dhinac ayaan ka fiiri doonaa. Dhinaca koowaad oo ah dhanka militariga, Soomaaliya door weyn ayuu ku leeyahay. Wuxuu tababaraa ciidamada qayb ka mid ah oo danab la yiraahdo, wuxuu siiyaa agabkooda, wuxuu kaloo ka taageeraa dhanka cirka oo macnaha markii dagaal lagu jiro, iyo wuxuu kaloo beegsadaa madaxda sare Al-Shabaab asigoo cirka ka tahay oo ka beegsanayo. Waxaa kale Soomaaliya tan labaad waxaa waaye wuxuu Soomaaliya oo doorka ku leeyahay waxaa waaye xagga horumarinta iyo gargaarka oo hay-adahoodu way ka muuqdaan Soomaaliya, meelo badan ay ka muuqdaan, mashaariicda badan ee waddanka socotana door weyn ayay ka leeyihiin.
Asalaamu calaykum, waa ku salaamay Maxamuud Saynab. Magacaygu waa Doctor Isa Luul Maxamed Shaah Cismaan oo joogta kasoo hadlaysa magaalada Muqdisho oo u dooda arrimaha haweenka iyo xuquuqul insaanka aad dadka uga ololeeya ka mid ah. Su-aashaada markii aan u dhow toos u aado, Mareykanku waxyaabo badan ayuu Soomaaliya ka qaban karaa ama ka qabtaa? Mareykanku waa wadamada ugu waaweyn ee deeq bixiyaasha ah ee Soomaaliya ka caawima xagga dhaqaalaha, xagga caafimaadka, xagga militariga, logistikada militariga, waxyaabo badan, tababarada, waxyaabo badan oo badan oo badan oo lasoo koobi karin oo meeshaan aan kusoo koobi karin. 32 sano waddankan burburka ku jirayna weli gacanta ku haya dhan kasta oo ku saabsan nolosha Soomaalida. Marka aan usoo aado dhinaca xuquuqul insaanka, dhinaca xuquuqul insaanka waxyaabo badan way ka gaabiyeen, sababtoo ah ma aha Soomaaliya meel lagu dhowro axadiyaadkii ama heshiisyada caalami.
Aad ayuu mahadsan tahay Seynab Abukar oo dadkaasi mikrofoonka la dhex qaaday. Sidoo kale qaar ka mid ah aragtida dadka ku nool magaalada Lascaanood waxaa inoo soo duubay wariyaheenna Cabdikariim Olol.
Magacaygu waa Jaamac Cabdiweli Cali. Sidee Maraykanku wax uga qaban karaa dib u dhiska Soomaaliya iyo arrimaha xuquuqda aadanaha? Arrimaha dib u dhiska waxaa xoog u ah oo asal u ah hay-adaha dowladeed oo xoog badan oo kala sarreyn iyo sharci iyo nidaam ku dhisan. Soomaaliya wuxuu maray kala qaban hay-adaha dowladda si xoogga loo dhiso, si kala dambeyn iyo nidaam loo helo, si hay-adaha garsoorka iyo sharci fulinta labada hadii la dhiso, xuquuqda aadanahuna way fiicnaanaysaa. Sidoo kale warbaahinta qaybta media weliba baarista in xoogga la saaro, in ururada bulshadana la tababaro oo waxyaalaha xuquuqda aadanaha wax ka qayb qaadan kara oo soona bandhigi kara. Marka waddan xuquuqdiisu ay fiican tahay, waxaa asal u ah hay-ada xoog badan oo dhisan iyo nidaam dowladeed iyo xukun iyo garsoor cadaalad oo ka jira, ayaa xuquuqda aadanaha lagu ilaalin karaa iyo adeegyo bulsho oo dhammaystiran oo la siiyo. Marka waxaan odhan karaa Mareykanku labada arrimood oo Soomaaliya waxbu kala qaban karaa.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Xalima Faarax Yuusuf, naanaystaydu waa Xalima Shaal. Shirka ka socda Mareykanka aad baan isu dhowaynayaa, waliba shirka Afrika iyo Mareykanka, gaar ahaan Soomaaliya. Annagu waxaan ka codsanaynaa dadka Soomaaliya uga qaybgalaya, waliba madaxweynaha Xasan Sheikh inuu ka hadlo danaha Soomaaliya, inuu ka hadlo abaaraha soo noqnoqday, cimiladan isbedbedelaysa, inuu ka hadlo xuquuqda Soomaaliya ama baahiyaha Soomaaliya sida abaaraha oo kale, dhaqaalaha oo kale, xuquuq isaanka oo kale uu ka hadlo. Madaxweynaha Mareykanka John Bidenna waxaan odhan lahaa Soomaaliya hoose loo eego, hadday tahay xuquuqda bini-aadanka oo kale, hadday tahay cimiladoo kale, hadday tahay hawadan dhibaatadan suntan iyo waxaan lagu daadinayo Afrika gaar ahaan Soomaaliya, waxaan ka kale John Biden odhan lahaa aqoon kororsiga haweenka inaad nagu taageerto, gaarka iyo bilowaadnimo inaad Soomaaliya u badiso. Ta kale waxaan codsan lahaa oon John Biden ama caalamka ka codsan lahaa Soomaaliya in iyada laysu daayo, in lagu taageero sidii Soomaaliya mid noqon lahayd oo cagaheeda isku taagi lahayd, in lagu taageero Soomaaliya inay noqoto dowlad madax bannaan. Awalba dowlad madax bannaan bay ahayd, haddana dowlad madax bannaan baanu nahay.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Anigoo ka mid a dhaqanka gobolada SSC, magacayna la yiraahdo Caaqil Axmed Maxamuud Maxamed, waxaan u arkaa shirka Maraykanku uu qabtay dowladaha Afrika inaanay wax doora ama saameyna oo waxqabad ah oo ka soo baxayaaba jirin guud ahaan Afrika, waayo intii Afrika jirtay iyo inka horreysaba Maraykanku waa jiray. Intaana wuxuu lahaa Afrika horumarkeeda, amnigeeda, waxbarashadeeda, mid walba waxbaan ka qabanayaa. Ilaa iyo haddana wax muuqda oo la odhan karo dowlad ka mid a Afrika ayuu Maraykanku saameyn ku yeeshay. Waxqabadkiisu kulli waaba iska yar tahay doorka uu ku yeelan karaa Soomaaliyana. Waxaan qabaa 32 sano ee burburkii dowladii dhexe Soomaaliya ay rafaadka ku jirtay, xag dhaqaale, xag siyaasadeed, mid walba Maraykanku wuxuu lahaa door baan ka qabanayaa, xagga amniga, xagga horumarka. Anu markaa waxaan qabaa ka inaanay tii hore wixii hore uu door ku lahaa wax ka duwan inaanu ku yeelanayn. Waxaadna moodaa guud ahaan madaxda Afrika madaxweyneyaasheedu inayba badankoodu iska aaminaan Maraykan baan la shiray ee aanay wax kale oo ay kala xidli karaan ama kala xisaabtami karaanba aanay jirin.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a dadka ku nool magaalada Lascaanood, waxaana soo duubay wariyaheenna Cabdikariim Olol. haddaba sidii aad ku maqlayseen qaybihii hore ee idaacadda, waxaa saaka magaalada Washington ka furmaya shir madaxeedka Mareykanka iyo Afrika. Goobta uu shirka ka dhacayo waxaa ku sugan wariyaheena Jacfar Kuukay oo si toosa hadda qadka ugu jira. Jacfar, haddii aad imaqasho, halkee ayuu shirkan ka furmaya?
Waad mahadsan tahay Cabdulqaadir. Shirku wuxuu ka furmaya xarunta shirarka ee magaalada tan Washington ee convention centerka la yiraahdo. Waxaa imanaya oo haddaba qaarkood ay yimaadeen, inkastoo weli shirkii aanu si rasmi ah u furmin. Madaxda wadamada Afrika ee shirka lagu marti qaaday, shirka waxaa lagu marti qaaday wadamada Afrika marka laga reebo afar dowladood oo keliya, oo qaarkoodna Mareykanku aanu aqoonsanayn, qaarkoodna midowda Afrika uu xubinnimadii ka xanibay sababo la xiriira in wadamadaasi ay afdambiyo ka dhaceen oo kale. Shirka waxaa marka si foolka fool isku arki doona madaxda Afrika, weheliyo ururka midowda Afrika iyo tan Mareykanka. Waxaana looga hadli doonaa iskaashiga dhex mari kara wadamada Mareykanka iyo Afrika, sidii loo xoojin lahaa dhanka ganacsiga, dhanka siyaasadda. Qodobka ugu muhiimsan oo shirka lagu soo qaadi doono ee madaxweynaha Mareykankana la hadalhayo in uu dadaal u geli doono waa in Afrika sidii ay ugu yeelan lahayd xubin joogta golaha ammaanka ee qaramada midoobay, inay xubin ka noqoto sidoo kale golaha G7-ka la yiraahdo. Waxyaabahaas baa lagu soo qaadi doonaa shirka oo socon doona saddex maalmood. Maanta buu furmayaa, khamiistan wuu soo xirmayaa.
Waa gartay. Marka waxaad sawir naga siisaa ama jawiga amniga nooga waran, bal xaalka hadda sida ay wax ku socdaan?
Amniga magaalada tan Washington aad baa loo adkeeyey. Wadooyinka qaarkood waa la xiray oo dad gaar ah oo la siiyey aqoonsiyo gaara maahe lama mari karo. Xarunta shirka uu ka dhacayo iyo nawaaxigeeda aad baa loo adkeeyey, ciidamadaa jooga. Maadaama ay isugu imanayaan halkan madaxdii Afrikana, waa qasab in la adkeeyo ammaanka.
Bal sawir naga sii rajada ka muuqata madaxda Afrika iyo Mareykanka intaad aragtay ama haddii aad maqasho hadalkooda.
Madaxda Afrika iyo kulamo baa jiray gaargaar ah oo madaxda Afrika dhexdooda iyo madaxda kaleba ay yeelanayeen. Marka shirkan wuxuu diilo weyn u yahay Afrika. Haatan Afrika waxay noqotay meel loo soo jeestay. Waad aragtaa shirweynaha Afrika iyo Jaynaba hore u dhacay, Ruushkaba ku lug leh. Marka Mareykanku wuxuu doonayaa kaalintiisii Afrika inuu buuxiyo. Afrika hadda waa dhultihan oo u muuqda in ay wadamada waaweyn ee dunidu u tartamayaan una kala ordayaan. Sidaa daraaddeed Afrikana sideedana iyadana fursadda inay ka faa'iidaysato meesha way ku jirtaayo, sida hadalhaynta hadda madaxda qaarkoodba ay ka dhawaajiyeen, waa in iyaga diyad samaantaas iyo rabitaankaas loo hayo ay dhankooda aanay dayacin fursadda oo ay ka faa'iidaystaan. Marka kolley waxaa shirka imanaya oo jooga madaxda sharikadaha ugu waaweyn dalkan Mareykanka, in ka badan 300 oo sharikadood madaxdooda baa imanaysa. Afrika madaxweynayaasha waxaa la socda ganacsatada Afrika oo wadan walba ganacsadiisa baa ku wehelisa. Madaxweynaha Soomaaliya oo kale waxaa ku weheliya wasiiro fara badan oo kamid ah wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka gaashaandhigga iyo wasiirka wasaaradda qorsheynta. Marka ganacsatana waa ay jiraan, rugaha ganacsiga ee wadan walba waa ay la socdaan, ganacsato waaweyn baa la socota. Halkana Mareykanka shirkadaha ugu waaweyn baa iman doona. Waxaa weyn ee xoogga lagu saari doonana waa iskaashiga ganacsiga iyo maalgashiga Afrika.
Ugu dambeyntii, Jacfar, madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka qayb galaya. Marka haddii aad madaxda Soomaalida ama aad aragtay, maxay shirka la tegayaan ayaga?
Ilaa iyo hadda ma aanu hadlin madaxweynaha Soomaaliya oo mid kamid mas-uuliyiinta ku wehelisa safarka, laakiin arrinta ugu weyn ee madaxweynuhu uu la tegi doono shirka si gaara marka ay suurtagasho in uu la kulmo madaxda Mareykankana uu la xaajoonaya qaarkoodna uu horeba ula soo kulmay, waa la dagaalanka argagixisada iyo dagaalka ay dowladda Soomaaliya hadda kula jirto ururka Al-Shabaab oo horumar fara badan ay dowladda iyo dadka shacabka oo iskaashanaya ka sameeyeen. Marka madaxweynuhu halkan waxa uu suuq geyn doonaa dagaalka uu kula jiro Al-Shabaab.
mahadsaned jacfur kuukay kaasi waxa uu ahaa wariyaheenna oo si toosa ugu sugan xarunta uu shirka uga furmayo madaxda afrika iyo madaxweynaha maraykanka jo biden wixii warar ee kusoo kordhana idaacadaheenna dambe ayaad ku dhegaysan doontaan markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha maraykanka waxaa inoo haya oo soo jeedinaya ismaaciil xuseen farjar
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeennii amuuraha maraykanka maraykanka ayaa sannadkan sii dhammaanaya laga dareemay sicir bararkii ugu sarreeyey ee soo mara muddo ku dhow 4 sannadood waxaa cirka isku shareeray qiimaha cuntooyinka iyo adeegyada kale ee aasaasiga u ah nolosha taas oo sababtay qoys walba oo ku nool dalkan maraykanka in uu dareemo maxamed barre oo wakhti dheer ku noolaa dalkan maraykanka kuna nool gobolka minnesota ayaa sawir guud ka bixinaya sida sicir bararku u taabtay nolosha bulshada
halkan stateka aniga aan joogno waxyaabihii ku gadan jirtay macnaha $1 iyo bar waxay tageen ilaa iyo $1.85 macnaha ugu yaraan 25 cent ka zaaid ayaa ku zaa'iday waa aniga sida aan dareemayo alaabtii macnaha aan kusoo gadi jiray $400 hadda qiyaastu waxay noqonaysaa ilaa iyo $500 inay gaarto marka sicir bararka communitygeena si aad ah ayuu run ahaantii ay u dareemayaan maadaama inta badan waddankan ku cusubnahay
aragti taas u dhow waxaa qaba faarax maxamuud oo ka faallooda arrimaha maraykanka isagoo sawir ka bixinaya sida sicir bararku u taabtay cuntooyinka iyo adeegyada kale ee muhiimka u ah nolosha
markii la isku daro runtii dadkan dhaqaalaha maaragtay dirsaa waxay leeyihiin waxay u kala qaadeen shayshay hadda khudradda inta ku korodhay oo kale baabuurtii la iibin jiray inta ku korodhay guryaha inta ku korodhay marka la yidhaahdo hadda guryaha oo kore waxaa ku korodhay ay yidhaahdaan 900 haddii gurigii lagu iibin jiray 400 dee 900 markaad ku dhufato wuxuu noqonaysaa waa lacag badan baabuurtii ilaa iyagana inta ay ku dhoweeyaan ilaa 900 waxaa weeyaan cuntooyinka matalan dadka maraykanka aad bay waxay u cunaan ukunta amaba beedka siday dadku u yaqaanaan 420 ayay kacday tigidhada diyaaradaha lagu raacaa 440 ayay kor u kaceen marka waxa weeyaan wax kasta oo nafta ku xidhan iskaba ilow dee dharka iyo dadku maraykanku waa dhar badan iyo waxa way iska haystaan laakiin dee wax walbaba markii ciyaalka iskuulka dharkii loo iibin lahaa wax walbaba kor bay galeen
haddaba maxaa ka mid a waxyaabaha keenaya sare uu kacan ku yimi qiimaha nolosha waa kan mar kale faarax maxamuud oo arrintaas sharaxaya
taana waxa u ah aabe waqtigii dee covid oo alaabadii la keenayay yaraatay iyo waqtigii madaxweynaha Donald Trump uu joogay iyo cunaqabateyntii uu china ku sameeyey amaba cashuurtii dheeraadka ahayd taasoo aad iyo aad u hakisay waxyaalihii china laga soo dhoofin jiray
maxamed barre ayaa isagu kula talinaya qoysaska soomaalida ah in ay tashiilaan dhaqaalaha soo gelaya islamarkaana ay isu dheeli tiraan dakhliga iyo kharashka
waxaan kula talin lahaa dadka inay ka warqabaan waxa ay gadanayaan isla markaasna macnaha ay ogaadaan lacagta ka baxeysa iyo waxa soo galaya siday balance uga soo bin lahaayeen
waan gartay tusaale ahaan ma jiraan markaas siyaasado dhinaca gobolka oo kale ka imanaya oo la doonayo in lagu xakameeyo sicir bararkan ka hor socda
waa jirtaa statekan wuxuu haystaa macnaha taariikhiyan lacag reserve aad u badan taasna macnaha governorka iyo gruubada kale isaga kasoo horjeeda waxay ku doodayaan in lacagtii isagu wuxuu leeyahy lacagtii waxaa la rabaa in loo qeybiyo dadkii si dadkii ay macnaha lacagtiina dhaqaalihii u qabto isla markaasna dadkii uga faa'iideystaan surplusku waxaan ka hadlayo marka qolooyinka kale oo iyagana republicanka u badan waxay leeyihiin
in lacagtan ha laga fiirsado sidee u baxayso, sababtoo ah in a way haddaad fiirisid haddii $1 lagu siiyo $1,000 macnaha waxaa laga yaabaa inaad waxyaabaa u baahan tahay ku gadatid, isla markaasna shaqsi ahaan ay ku anfacdo meel kaaga soo baxdo. Qolooyin kalena waxay leeyihiin haddii lacagtaas la geliyo macnaha hab qaabaysan waxaa laga yaabaa inay shaqo abuur keento, isla markaasna ay soo celiso wax qofkii lacagtii go'need la siiyo hal markay ahayd ka badan.
waxaa jira warwar aada u badan oo laga qabo in sicir bararkan xadhkaha goostay in uu dalkan u horseedi karo dhaqaale burbur. hase ahaatee, xogayaha maaliyadda ee dalkan Maraykanka oo la hadashay barnaamijka 60 Minute ee ka baxa telefishinka CBS ayaa rajo ka muujisay in sicir bararku uu hoos u dhici doono sannadka soo socda ee 2023. mar la weydiiyey inuu dhici karo dhaqaale burbur ayay sheegtay in ay suurtagal tahay, balse ay jiraan arrimo badan oo laga yaabo in ay xal u keenaan arrimaha sicir bararka ee taagan. Faarax Maxamuud oo isagu ku dhex jira suuqa ganacsiga ee guryaha ayaa isagu qabaa.
horta waxaad haddeerba waxaa noqda waxa muuqda ifasaalo uu hoos u dhacayo, waayo waxyaalaha ugu waaweyn aynu ka dareemayno waxaa ka mid a batroolka. oo aada arkayso dee meelaha qaarkood sida gobollada California iyo wuxuu gaaray $6 xabadii gaalanka ayuu gaaray, halkan gaalan baa dunyada kale liter baa inta badan laga isticmaalo gaalanka uu gaaray $6. hadda dee waxaad arkaysaa meelaha qaarkood inuu ilaa iyo $3 meelo uu ka hoos maray baan arkay. marka waxa weeyaan si wanaagsan buu hoos ugu dhacay. guryaha oo kale waxaad aragtaa inay wax yar hoos dhaceen. marka waxaa taana keenay interest rate-kii amaba waxaa loo yaqaano ribada oo dowladdu si ogaana ay kor ugu qaatay si ay dadka laftooda rabitaankoodii ay wax iibsanayeen iibsashagoodii inay yareeyaan, si markaa kuwii dadkii wax iibinayay ama kambaniyaasha u dhimaan qiimaha.
suuqu marka uu istaago oo kale ay gacmuhu isdhaafi waayaan, marar badan waxaa dhacdaa in dadku ay fishaan ama ay dhacdo dhaqaale burbur inuu dhaco oo wax waliba dhulka soo taabtaan, taa ma laga baqaya?
taasu ayaamii hore waxaa la lahaa tolo ma 50% bay dhacaysaa ma 50% dhacaysaa. waxay sameeyeen kordhinta interestiga amaba ribada loo kor loo qaaday, waxaa lagu dowladdu ay ku rajaynaysaa in dhaqaalahan cirka galay markuu dhulka gelayo uu ku dhaco wax la yihahdo soft landing, amaba uu si qabow tartiib tartiiba usoo dego sida hadda inoo muuqata. haddii taasu shaqayso oo si wanaagsan breega u qabto, markaas ay wax waliba si wanaagsan usoo degaan, waxaa dhici karta tii laga baqayay oo ahaa in dhaqaaluhu hal mar dumo sidii 2008 waqtigii madaxweyne Barack Obama uu yimi, intii aanu isagu actually ayaamihii la dooranayaba uu dhacay inaanay taasoo kale dhicin. haddii ay dhacdana runtii way tiyo kale gaari mayso.
dhegaystayaal, intaas waxaa inagaga eg barnaamijkeenii Amuuraha Maraykanka. tani intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno toddobaadka soo socda, waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjir oo nala socodsiinaya barnaamijkii Umuuraha Maraykanka. markana waxaa dib laisugu soo laabtay ciyaarihii koobka adduunka. kulanka semifinaalka ee sida weyn loo wada sugayo ayaa maanta oo talaadaa dhacaya, kaasoo u dhexeeya xulalka Kroweshiya iyo Argentiin. labadan xulal ayaa kasoo kala badiyey xulalka Holland iyo Brazil. Argentiin ayaa waxaa horkacaya Messi, halka Modric uu horkacayo xulka Kroweshiya. ciyaarta kale ee la wada sugayna Britain ayay dhici doontaa u dhexaysa Morocco iyo Faransa, laakiin labadan xulkii soo gudba ayaa noqon doona finaalka, wuxuuna sii sugi doonaa xulalka Morocco iyo Faransa. dhegeystayaal, sanadkan Afrika ayaa rajo ka leh in markii ugu horreysay taariikhda waddan Afrikaan ah uu tago finaalka koobka adduunka. ciyaarahan ayaa waxaa si weyn markaasi FIFA ay sheegtay inay ganaaxayso xulka Argentiin kadib markii habdhaqan aan wanaagsanayn ay soo bandhigeen kulankii ay kaga hortageen xulka Netherland. Weli lama sheegin waxa ay noqon doonto ganaaxaasi ama anshaxmarinta ciyaartooyda xulka Argentiin kadib markii mid ka mid a ciyaartooyda uu kubad ku laaday ciyaartooyda benjiga ee xulka Netherland, iyadoo sidoo kalena Argentiin ay kontrooli weysay xanaaqeeda. Markana kaalmihi heesaha. Waxay waraya kusoo kordha waa idiin soo gudbin doonaa, balse markana kaalmihii suugaanta. heestaasi ayaa u dambeysay idaacaddeennii galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen oo isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.